μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον Καλβίνο που όπου σταματούσε από εκεί ξεκινούσε. Λοιπόν, επιστρέφω στον Ψαλμό 121. Και αυτή την Κυριακή και ίσως μία-δύο ακόμη θα ασχοληθούμε με κάποιους από αυτούς τους ψαλμούς που ανήκουν σε αυτή την ομάδα που ονομάζονται Οδές Ύμνοι των Αναβαθμών, μία συστάδα ψαλμών, μια ομάδα ύμνων μέσα στο μεγάλο υμνολόγιο του λαού Ισραήλ, που χρησιμοποιούνταν αυτοί οι ύμνοι κατά πάσα πιθανότητα από τους προσκυνητές στα ταξίδια τους προς την Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες, άλλες εξηγήσεις, ας μείνουμε εμείς με αυτήν, γιατί η εικόνα του ταξιδιού που θα την δούμε και σήμερα είναι μια χρήσιμη εικόνα που μπορεί να εφαρμοστεί και στη δική μας εμπειρία, καθώς η ζωή μας είναι ένα τέτοιο ταξίδι. Πηγαίνουμε προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πηγαίνουμε προς τη Σιόν, ξέρουμε τον προορισμό μας, όμως το ταξίδι πολλές φορές είναι δύσκολο. Ψαλμός 121. Ψαλμός 121. Και επειδή είναι μικρός αυτός ο ψαλμός, θα διαβάσω τον ψαλμό και στην μετάφραση του Βάμβα που έχουμε μπροστά μας, αλλά και στη νέα μετάφραση. Ψαλμός ρο κάπα αλφα, θα το διαβάσουμε και από τις δύο αποδόσεις. Είναι στη σελίδα 575 στις γραφές με παραπομπές, στη γραφή του Βάμβα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούσου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού, δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Να το διαβάσουμε και από τη νέα μετάφραση. Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστούν τα πόδια σου, δεν θα αδρανήσει αυτός που σε φυλάει, όχι, δεν θα νιστάξει, δεν θα αποκοιμηθεί του Ισραήλ η σκέπη. Ο Κύριος είναι αυτός που σε φυλάει, ο Κύριος είναι η προστασία σου, στέκεται στα δεξιά σου. Τη μέρα δεν θα σε χτυπήσει ο ήλιος, ούτε η σελήνη μέσα στη νυχτιά. Από κάθε λογής κακό θα σε φυλάει ο Κύριος, θα προφυλάει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει, σαν φεύγεις και σαν έρχεσαι από τα τώρα και παντοτινά. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον Άγιο Λόγο Του. Ο ψαλμός που έχουμε μπροστά μας είναι, πιστεύω, ένας από τους πολύ γνωστούς ψαλμούς. Κάποιοι από εμάς τον μάθαμε όταν ήμασταν παιδιά στο Κυριακό σχολείο και σίγουρα είναι ένας χρήσιμος ψαλμός να τον μάθουμε όλοι, ακόμα και δεν τον έχουμε αποστηθήσει. Και ο ψαλμός αυτός μας λέει μια πάρα πολύ απλή αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός νοιάζεται για τον λαό Του. Ο Θεός νοιάζεται για τους δικούς Του. Και είναι μια αλήθεια η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τις μέρες αυτές, καθώς όλο και περισσότερο γιγαντώνεται η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, τα προβλήματα. Είναι σημαντικό σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε στον οίκο του Θεού, να ακούσουμε αυτή την απλή αλήθεια: ο Θεός νοιάζεται και ενδιαφέρεται για τους δικούς Του. Και αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα μελετήσουμε πρώτα αυτή την αλήθεια όπως μας παρουσιάζεται και μετά θα δούμε τρεις πρακτικές χρήσεις. Τρεις πρακτικές εφαρμογές αυτής αλήθειας για τη ζωή μας. Τι να κάνουμε με αυτήν, έτσι. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι και μετά τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την αλήθεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο. Τι μας λέει ο ψαλμός εδώ, ποια είναι η αλήθεια που μας δίνει, που διακηρύττει, που καλό είναι αυτή την ώρα να ακούσουμε και να αγκαλιάσουμε. Είναι ότι ο Θεός νοιάζεται με ένα ενδιαφέρον, προσέξτε, προσωπικό και πλήρες. Ο Θεός νοιάζεται με ένα ενδιαφέρον, με μια φροντίδα που είναι προσωπική και πλήρης, δηλαδή είναι για τον καθένα και αφορά το κάθε τι στην ζωή του καθένα. Ελάτε να τα δούμε αυτά τα δύο μαζί. Λέει ο ψαλμωδός στο εδάφιο 2, «Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην». Έτσι. Ο Θεός νοιάζεται, ο Θεός είναι βοηθός, είναι οφειλάτων. Υπάρχει αυτή η λέξη που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά μέσα στον ψαλμό αυτόν που έχει να κάνει με το νιάξιμο του Θεού, με το βλέμμα του Θεού, με την φύλαξη του Θεού, με το ενδιαφέρον του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος λοιπόν ενδιαφέρεται. Αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει μία κίνηση, μία κλιμάκωση. Στο εδάφιο 2 διαβάζουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός. Κοιτάξτε πώς τον περιγράφει. Είναι ο Κύριος που έκανε τον ουρανό και τη γη. Ποιος είναι αυτός ο Θεός λοιπόν που νοιάζεται, ποιος είναι αυτός ο Θεός για τον οποίο μιλούμε? Είναι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα. Ο ψαλμός αυτός έχει ένα λογοτεχνικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται συχνά, και αυτό είναι το φαινόμενο, το λένε, του μερισμού. Ο μερισμός είναι να μιλήσεις για τα δύο άκρα και μέσα από αυτό να περιλάβεις τα πάντα που περικλείονται. Έτσι, αυτό είναι το φαινόμενο του μερισμού. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, είναι ο Θεός που έκανε τον ουρανό και την γη, όχι δηλαδή μόνο τον ουρανό και την γη, αλλά τα πάντα που περικλείονται. Έτσι, είναι ο Θεός που είναι ο δημιουργός. Σπουδαία αλήθεια αυτή, δεν είναι? Σήμερα το πρωί να θυμηθούμε ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα. Απαντώ. Είναι σπουδαία αλήθεια. Ρωτώ. Είναι όμως αρκετή? Είναι καλό να ξέρω ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, αλλά ξανά προσέξτε, το ερώτημα είναι με τη δική μου την ζωή τι γίνεται. Και δείτε πώς συνεχίζει στην κλιμάκωση αυτήν ο ψαλμός. Ερχόμαστε στο εδάφιο 4, όπου λέει: «Ιδού δεν θέλει νηστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ». Τώρα, εδώ έχουμε μία μετατόπιση, ελπίζω να το βλέπετε. Ο Θεός που είναι αυτός που ποίησε, που δημιούργησε τον ουρανό και την γη, είναι επίσης ο Θεός ο οποίος φυλάτει τον Ισραήλ. Εδώ από την δημιουργία μπήκαμε μέσα στην ιστορία. Ο Θεός που είναι ο Θεός της δημιουργίας είναι επίσης ο Θεός της ιστορίας. Είναι ο Θεός που ασχολείται με τα έθνη, ασχολείται με τις ατραπούς της ιστορίας, με το τι γίνεται στον κόσμο. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλά ο Θεός που τα έφτιαξε όλα, είναι ο Θεός ο οποίος συντηρεί τα πάντα, ασχολείται με το τι γίνεται. Αλλά ξαναρωτώ, χρήσιμο είναι αυτό να το ξέρουμε, όμως είναι αρκετό? Δείτε πώς συνεχίζει ο ψαλμωδός. Ή μάλλον θα πάμε πίσω τώρα, όπου λέει στο εδάφιο 3, «Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούσου, ουδέ θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε». Το βλέπετε εδώ. Δεν είναι πια ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν, δεν είναι ο Θεός που ενδιαφέρεται για τον Ισραήλ, για την ιστορία, είναι ο Θεός ο οποίος νοιάζεται και ενδιαφέρεται για σένα. Και μέσα στον ψαλμό αυτόν υπάρχει τουλάχιστον 10 φορές αυτή η αντωνυμία στο δεύτερο ενικό πρόσωπο για σένα. Ο Θεός σου, με σένα. Είναι ο Θεός λοιπόν του προσωπικού ενδιαφέροντος. Είναι ο Θεός που κυβερνά τον κόσμο, έχει εξουσία πάνω στην ιστορία, αλλά αυτός ο ίδιος Θεός νοιάζεται προσωπικά για σένα, για τον καθένα. Αυτό έχει να κάνει με την πτυχή του προσωπικού ενδιαφέροντος. Όμως το ενδιαφέρον του Θεού για μας είναι επίσης πλήρες. Ελάτε να δούμε την πληρότητα. Και αυτή θα φανεί μέσα από κάποιους τέτοιους μερισμούς, όπως τους ονομάσαμε. Κοιτάξτε έτσι στο εδάφιο 6, λέει: «Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα». Βλέπετε τον μερισμό, η μέρα και η νύχτα. Ο ήλιος και η σελήνη. Τώρα βέβαια εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη σελήνη. Πριν 2 μέρες είχε αυτή την πανέμορφη πανσέλινο και εμείς όταν βλέπουμε τη σελήνη γινόμαστε ρομαντικοί, ποιητές. Στα αρχαία χρόνια όμως φοβόντουσαν τη σελήνη, έτσι. Γιατί πίστευαν ότι κακά πράγματα μπορεί να σου συμβούν. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη σεληνιασμός, έτσι, για να περιγράψουμε παρόμοιες εμπειρίες. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιείται αυτός ο μερισμός, ο ήλιος, η σελήνη, η μέρα, η νύχτα, για να μιλήσει για το ενδιαφέρον του Θεού που είναι πλήρες. Αφορά κάθε στιγμή, κάθε στιγμή. Έτσι. Δεν είναι μόνο κάποιες στιγμές. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν είναι ο Θεός της Κυριακής, που τις Κυριακές ασχολείται μαζί μας, αλλά την υπόλοιπη εβδομάδα βρίσκεται κάπου αλλού. Είναι ο Θεός που κάθε στιγμή, μέρα, νύχτα, ήλιος, σελήνης, νοιάζεται προσωπικά για τον καθένα από εμάς. Όμως, σε τι θέματα αφορά αυτό το νιάξιμό του? Ελάτε να δούμε τον τελευταίο μερισμό που θα εξετάσουμε στο εδάφιο 8. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου. Και αυτός είναι ένας μερισμός, έτσι. Τώρα, σε τι άραγε αναφέρεται εδώ πέρα? Μια καλή εικασία είναι η εξής. Εκείνα τα χρόνια, ιδιαίτερα αν κάποιος ζούσε μέσα στην Ιερουσαλήμ που ήταν μια πόλη περιτυχισμένη, όπως και οι μεγαλύτερες πόλεις, αυτό έκανε τις πόλεις να λένε πόλεις, ήταν τα τείχη, έτσι, αυτό ήταν ο ορισμός της πόλης στην αρχαιότητα, όταν υπήρχαν τείχη. Κάθε πρωί λοιπόν οι άνθρωποι τι έκαναν, έβγαιναν από την πόλη για να πάνε στη δουλειά, δείτε και την σειρά εδώ πέρα, και μετά το βράδυ έμπαιναν πίσω στην πόλη μετά που τελείωναν τη δουλειά. Με άλλα λόγια, λέει εδώ, είναι ο Θεός που νοιάζεται κάθε στιγμή και για κάθε τι στη ζωή σου, για την καθημερινότητά σου, έτσι, για την έξοδό σου, για την είσοδό σου, και εδώ ξανά υπάρχει ο μερισμός για κάθε τι λοιπόν το οποίο κάνεις. Όμως, εδώ υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Αρκετοί σχολιαστές προτείνουν ότι η φρασιολογία αυτή έξοδος και είσοδος, η είσοδος και έξοδος, δεν έχει να κάνει με τον μπαίνω και βγαίνω απλά, αλλά έχει να κάνει με τον ερχομό μας και με την αναχώρησή μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει, από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι τη στιγμή που θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο, εγώ είμαι αυτός που νοιάζομαι για σένα. Και υπάρχει ένας ύμνος, ξέρετε, όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία να μεταφράσεις ύμνους, αρρωσταίνεις. Αρρωσταίνεις γιατί υπάρχουν τόσα πράγματα συχνά σε έναν ύμνο που δεν μπορείς να τα αποδώσεις όλα σε μια άλλη γλώσσα και πρέπει να επιλέξεις και πολλές φορές αφήνεις πολύ σημαντικά πράγματα έξω. Και σε ενοχλεί αυτό. Ένας τέτοιος ύμνος, δεν τον μετέφρασα εγώ, είναι ο ύμνος «Μες στον Χριστό είναι η καρδιά». Ίσως τον ξέρουμε, πρέπει να τον μάθουμε και να τον λέμε και αυτόν τον ύμνο. «Μέσα στον Χριστό είναι η καρδιά», είναι ένας καταπληκτικός ύμνος με συγκλονιστικά λόγια, ιδιαίτερα στα αγγλικά. Και εκεί έχει μια φράση που κάθε φορά που την ακούω στα αγγλικά ανατριχιάζω. Λέει, «From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny». Σημαίνει, «Από το πρώτο κλάμα στη ζωή, μέχρι την τελευταία μου πνοή, ο Χριστός κυβερνά το πεπρωμένο μου». Συγκλονιστικό. Μακάρι εκεί πέρα το κάνουμε, να σταματούσαμε τον ύμνο και να τη λέγαμε αυτή τη φράση, γιατί είναι δύσκολο να τη βάλει στην μελωδία. Σκεφτείτε το. Από το πρώτο κλάμα μέχρι την τελευταία μου πνοή, ο Χριστός ελέγχει το πεπρωμένο μου. Αυτό λέει εδώ πέρα ο ψαλμωδός. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει, φυλάτει την είσοδό μου, την έξοδό μου, αλλά ακόμη περισσότερο. Υπάρχει κάτι εκπληκτικό σε αυτόν τον ψαλμό, που αν το διαβάσεις έτσι με προσεκτικό μάτι θα το διαπιστώσεις. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8, λέει, «Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως», δεν λέει «και μέχρι να πεθάνεις». Προσέξτε, ο Θεός δεν νοιάζεται για μας και η φροντίδα του δεν είναι πάνω σε εμάς από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι που θα πεθάνουμε, αλλά ξεπερνάει ακόμη και τα όρια αυτής της ζωής μέχρι τον αιώνα, εις τον αιώνα. Ο Θεός νοιάζεται, έχει την φροντίδα του, έχει τα μάτια του πάνω σε εμάς. Το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα κατά κόρο το εβραϊκό, θα το πω γιατί θα καταλάβετε γιατί, είναι το ρήμα Σαμάρ. Από όπου έρχεται η λέξη Σαμάρια που την ξέρουμε όλοι, έτσι. Και το ρήμα αυτό δεν σημαίνει απλά είμαι φρουρός και κάθομαι φρουρά, είναι έχω το βλέμμα πάνω, όπως ο γονέας που έχει μικρά τα παιδάκια του και όλη ώρα ό,τι και να κάνει το, έτσι, το, η άκρη του ματιού του είναι γύρω στα παιδιά του να δούνε που είναι, έτσι. Ο Θεός λοιπόν έχει τα μάτια του πάνω μας. Προσωπικά στον κάθε έναν, κάθε στιγμή, για κάθε θέμα, από του νυν, από τη στιγμή που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και μέχρι τα βάθη των αιώνων. Τι συγκλονιστική αλήθεια δεν είναι? Όμως ξέρετε κάτι, κάποιες αλήθειες μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες και αυτή είναι μία τέτοια. Κάποιοι ψαλμοί σαν κι αυτόν, που είναι καταπληκτικοί ψαλμοί, ψαλμοί παρηγοριάς και ενθάρρυνσης, μπορεί να γίνουν τεράστιες παγίδες αν πέσουν στα λάθος χέρια και πέσουν στα λάθος χείλη. Εξηγώ αμέσως τι εννοώ. Ξέρετε, ο ψαλμός αυτός λέει, ο Θεός δεν θα αφήσει να σε βλάψει τίποτα, κανένα κακό, δεν θα σκοντάψεις, δεν θα σου συμβεί τίποτα δυσάρεστο. Έτσι μοιάζει να λέει αυτός ο ψαλμός. Και ξέρετε, αν πάρεις ένα τέτοιο ψαλμό και το χρησιμοποιήσεις λάθος, μπορεί να την πατήσεις και να την πατήσεις άγρια. Αυτό ακριβώς έκανε ο Σατανάς στην περίπτωση των πειρασμών του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, αυτός ο ψαλμός, όχι αυτός συγκεκριμένος, αλλά αυτή η ομάδα των ψαλμών, έχουμε τέτοιους ψαλμούς, όπως ο ψαλμός 91, χιλιάς και μοιριάς θα πίπτει έτσι, και αν πας να σκοντάψεις, ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους σου και θα σε σηκώσει, θα σκοντάψεις. Τέτοιοι ψαλμοί είναι οι αγαπημένοι ψαλμοί του σατανά, να τους πάρει από το πλαίσιο του και να πει, κοίταξε κάτι, λευκές επιταγές. Λοιπόν, αν πιστεύεις στο Θεό, τίποτα κακό δεν θα σου συμβεί. Θυμάσαι, ακριβώς αυτό πήγε στον Ιησού Χριστό και του είπε. Έκανε αναφορά λέξη προς λέξη από τον ψαλμό 91, που είναι παράλληλος με αυτόν τον ψαλμό. Ανέβα πάνω στο πτερύγιο του ναού και πέσε κάτω, γιατί είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να σκοντάψει το πόδι σου. Και υπάρχει ένα τέτοιο Ευαγγέλιο, το οποίο σου λέει, αν πραγματικά πιστεύεις στον Θεό και αν πραγματικά ο Θεός είναι ο φρουρός σου και είναι ο Κύριός σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Σε σένα θα συμβούν κακά πράγματα, σε πιστό άνθρωπο, μάλλον σε πτώση θα πρέπει να βρίσκεις. Αν είσαι πιστός άνθρωπος και αγαπάς τον Θεό, όλοι θα χάνουν τη δουλειά σου, αλλά όχι εσύ. Όλοι θα χάνουν την υγεία τους, αλλά όχι εσύ. Υπάρχει ένα τέτοιο Ευαγγέλιο. Και αυτός που το κήρυξε είναι ο Σατανάς πρώτος. Και δυστυχώς το κηρύττουν και πάρα πολλοί ιεροκήρυκες σήμερα. Και ξέρετε τι κάνει ο Σατανάς, γιατί είναι προβληματικό αυτό το Ευαγγέλιο. Ο Σατανάς κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι αιρετικοί, δηλαδή παίρνει κάτι έξω από το πλαίσιο του. Δηλαδή, φυσικά τα λέει όλα αυτά, αλλά δεν λέει μόνο αυτά το βιβλίο των ψαλμών. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Πώς ξεκινάει ο ψαλμός ΚΑΓΑΜΑ? Είμαι σίγουρος πως το 95% αν σας ρωτούσα, ξέρετε να πείτε το εδάφιο το πρώτο του ψαλμού ΚΑΓΑΜΑ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Ρωτώ, πόσοι ξέρετε, μην ανοίξετε τις γραφές σας τώρα, πώς ξεκινάει ο ψαλμός ΚΑΒΑ, ο προηγούμενος ψαλμός? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ταύροι με έχουν περικυκλώσει. Θα με διαλύσουν εδώ πέρα. Αλλά βλέπετε, η τάση μας ποια είναι? Να ξέρουμε τον ψαλμό ΚΑΓΑΜΑ, αλλά να αγνούμε τον ψαλμό ΚΑΒΑ. Αλλά και οι δύο είναι μέσα στο ψαλτήριο. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει, ναι, εγώ θα είμαι εδώ, εγώ θα σε φυλάξω, εγώ είμαι ο Κύριος, είμαι ο προστάτης, όλα. Ταυτόχρονα, σε πολλούς άλλους ψαλμούς βλέπουμε προβλήματα, βλέπουμε θλίψεις. Και η ερώτηση είναι, πώς όλα αυτά τα βάζουμε μαζί? Τι πάει να πει? Πιστεύω πως δεν υπάρχει καλύτερη εξήγηση από το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Αν πάμε στο Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, δέλτα, και εδάφια 8, στη συνέχεια και μετά 16 και στη συνέχεια. Σελίδα 1022. Ακούστε τα. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχί στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά ουχί απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά ουχί εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά ουχί απολύμενοι. Και μπλέει και πολλά άλλα πράγματα. Και λάτε και στα εδάφια 16. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν. Αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέραν, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος? Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας κρατά ακόμα και τη στιγμή που μπορεί να έχουμε 1000 προβλήματα που μας διαλύουν. Και ο ψαλμός υπενήσεται κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε προσεκτικά τι λέει στο εδάφιο 7. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Πώς? Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Και η λέξη αυτή στα εβραϊκά, η λέξη νέφες, είναι πλούσια λέξη σε νοήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Όχι απλά η βιολογική ζωή, αλλά το ψυχικό σθένος. Ότι ο Θεός με άλλα λόγια μας κρατά και μας στηρίζει, όχι επειδή δεν θα συμβεί τίποτα κακό σε μας, αλλά παρά το τι συμβαίνει γύρω μας, εμείς να μπορούμε να έχουμε ζωή. Η στάση του χριστιανού είναι μέσα σε αυτήν την κρίση που ζούμε. Σας το είπα και άλλη φορά, πριν μερικές εβδομάδες, στην Γλυφάδα, έχουμε εκεί τον αδερφό μας τον Φίλιπ που μαθαίνει ελληνικά και του λέω, πώς τα πας? Και λέει, πολύ καλά. Και τον πειράζαμε, του λέω, δεν θα λες πολύ καλά, θα λες χάλια. Όλοι στην Ελλάδα χάλια, δεν θα καταλάβουν. Λοιπόν, τι πρέπει να λέμε? Να λέμε, πώς τα πας? Ξέρεις, έχω πολλά προβλήματα. Μου κόψαν τη σύνταξη και μάλλον θα μου την κόψουν κι άλλο. Έχω αβεβαιότητα, πολλά προβλήματα. Αλλά, άξε αυτό το αλλά, τι ζωή κρύβεται, είναι αυτή η ζωή για την οποία μιλά. Και είναι ένα αλλά που μόνο ο Θεός μπορεί να μας το δώσει. Αυτός που τα μάτια του πάντοτε τα έχει επάνω μας. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Έχω ζωή. Κοίταξε, μπορεί το σώμα μου να έχει γονατίσει, αλλά ο εσωτερικός μου άνθρωπος, κοίταξε, είναι στιτός, σπαθάτος, προχωράει μπροστά. Τώρα, αυτή είναι η αλήθεια που μας δάσκει ο ψαλμός. Το ερώτημα είναι, τι κάνουμε με αυτή την αλήθεια. Τι κάνουμε με αυτή την αλήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με τρεις πρακτικές χρήσεις αυτής της αλήθειας. Η πρώτη. Αυτή η αλήθεια, αν πραγματικά την πιστεύουμε, θα πρέπει να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ζωή, βλέπουμε τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει αυτή η αλήθεια, αν την πιστέψουμε, είναι θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε. Γιατί το λέμε αυτό. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει ο ψαλμός. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Ερώτηση. Τι πάει να πει αυτό. Γιατί το λέει ο ψαλμωδός. Τι βλέπεις όταν βλέπεις τα όρη. Ξέρετε κάτι. Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν 4-5 επιλογές για το τι ακριβώς εννοεί ο ψαλμωδός και τι θέλει να πει όταν λέει υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Για παράδειγμα, πολύ συχνά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τα όρη είναι σύμβολο των δυσκολιών, των προβλημάτων και τα βουνά χαμηλών. Τον έχουμε και εμείς τον ύμνο αυτό, έτσι. Των θλίψεών μου σε βουνά τα προβλήματα. Έτσι. Είναι, τι βλέπεις όταν βλέπεις όρη. Αχ, βλέπω τα βουνά και θυμάμαι τα προβλήματά μου, πόσο μεγάλα είναι. Όμως, τα βουνά επίσης συμβολίζουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τον τόπο της διαφυγής. Αυτό που λέμε, αχ, και να μπορούσα να ξεφύγω από όλα αυτά. Λέει στον Ψαλμό 11, εδάφιο 1, στον Κύριο κατέφυγα και μη μου λέτε εσείς φύγε στα όρη σαν πουλί. Τι βλέπεις όταν βλέπεις τα βουνά. Τι έρχεται στο μυαλό σου. Βλέπω τα βουνά. Βλέπω τα προβλήματα. Βλέπω τις νέες περικοπές ή βλέπω την φορολογία ή βλέπω τι βλέπω. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις λοιπόν. Βλέπω προβλήματα. Βλέπω αυτή την επιθύμα και λέω αχ και να μπορούσα να φεύγα από όλα αυτά. Να ζούσα σε μια άλλη χώρα ή ξέρω εγώ στο υπερπέραν. Αχ και να μπορούσα να γλίτωνα από όλα αυτά. Τι βλέπεις. Μια άλλη επιλογή που πολύ συχνά έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι τα βουνά ως σύμβολο της ανθρώπινης έπαρσης και αλαζονίας. Διαβάστε το δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι κατατοπιστικό. Λέει την ημέρα εκείνη όλα τα βουνά θα σωριαστούν και μόνο το όρος του Κυρίου θα σηκωθεί. Και μετά λέει ο Θεός στρέφεται ενάντια σε όλα τα βουνά, ενάντια στους λόφους. Και λες τώρα ο Θεός θα βάλε με τα βουνά και τους λόφους, συμβολίζουν την ανθρώπινη αλαζονία και έπαρση. Βλέπω τα βουνά και τι έρχεται στο μυαλό μου, έρχεται η ανθρώπινη λύση. Πάλι καλά που έχω το βουνό. Ευτυχώς. Έχω το βουνό. Όλα χάνονται, όλα γίνονται, αλλά ευτυχώς έχω το βουνό μου. Τι μπορεί να είναι αυτό, κάποια ανθρώπινη λύση, κάτι δικό σου. Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει και αισθάνεσαι μέσα σου ασφαλής και σε παρηγορεί. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο που συνδέεται με τα βουνά. Στον Ψαλμό 125, λίγο παρακάτω, εδάφιο 2, λέει «Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό των ωραίων των βουνών, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος». Κάτι άλλο είναι να δεις τα βουνά και να σκεφτείς την παρουσία του Θεού, τον ναό του Θεού, τον Θεό που βασιλεύει, τον Θεό που κυβερνά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τι βλέπεις βλέποντας. Αν πιστεύεις ότι ο Θεός από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής σου μέχρι την άπειρη αιωνιότητα έχει το βλέμμα του επάνω σου, επάνω σε σένα και ενδιαφέρεται για σένα, τότε, καθώς βλέπεις τα προβλήματα, καθώς βλέπεις τα βουνά, ας μην πάει το μυαλό σου αλλού, δες τα με αυτόν τον τρόπο, θυμίσου την παρουσία του Θεού μέσα σ' όλα. Όμως, δεύτερη χρήση, δεύτερη πρακτική εφαρμογή. Η αλήθεια αυτή δεν θα αλλάξει μόνο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο μιλούμε στον εαυτό μας. Σας θυμίζω το πολύ ευλογημένο κήρυγμα που είχαμε ακούσει πριν αρκετούς μήνες, υπάρχει στον Αστέρα της Ανατολής, σε κάποιο τεύχος του. Θυμάστε εκείνος ο Αμερικανός αδελφός μας που μας είπε, εάν δεν μιλήσουμε εμείς στον εαυτό μας, τότε ο εαυτός μας θα μιλήσει σε εμάς. Όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε έναν εσωτερικό διάλογο. Και αν δεν μιλήσουμε εμείς την αλήθεια στον εαυτό μας, τότε ο εαυτός μας θα μιλήσει σε εμάς και θα μας πει τα λάθος πράγματα. Έτσι, για σκεφτείτε το. Όταν αρχίζουμε, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ, μέσα στο βράδυ έτσι, να κάθεις και να σκέφτεσαι και να λες τι θα γίνει αυτό και εκείνο και το άλλο και σκέφτεσαι και κουβεντιάζεις με τον εαυτό σου και χάνεις τον ύπνο σου και χάνεις τη διάθεσή σου και μιλάς με τον εαυτό σου. Λοιπόν, αν πιστέψεις ότι ο Θεός είναι ο βοηθός σου, τότε θα πρέπει να αλλάξεις τρόπο με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου. Τι εννοούμε με όλα αυτά? Κοιτάξτε το εδάφιο 1. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Ερώτηση. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Απάντηση. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Εδώ ο ψαλμωδός ρωτάει κάτι στον εαυτό του και το απαντάει στον εαυτό του. Δηλαδή κάνει έναν εσωτερικό διάλογο. Από πού τώρα, πώς θα τα καταφέρουμε τώρα? Πόσες φορές δεν το ρωτήσαμε αυτό στον εαυτό μας, είτε μεγαλόφωνα είτε από μέσα. Και τώρα τι γίνεται? Και τώρα εδώ πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και εδώ τι συμβαίνει? Και εδώ τι θα κάνουμε? Εκεί λοιπόν πρέπει να απαντήσεις εσύ στον εαυτό σου και να πεις: η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Πρέπει να μιλήσουμε την αλήθεια στον εαυτό μας. Και ας το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα είμαστε ψυχασθενείς αν μιλάμε στον εαυτό μας. Το επαναλαμβάνω, όλοι μιλάμε με τον εαυτό μας. Ας λέμε στον εαυτό μας την αλήθεια και όχι τα ψέματα που πολύ συχνά έρχονται από μέσα μας. Όμως, εδώ είναι το πιο σημαντικό. Αν έχετε κουραστεί, σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε εδώ πέρα, γιατί νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θα μπορούσε εδώ να έχει τελειώσει ο ψαλμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Με άλλα λόγια, σηκώνω τα μάτια μου στα όρη, νιώθω όλα αυτά τα οποία νιώθω και ρωτάω. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Απάντηση. Από τον Θεό που έκανε τον ουρανό και τη γη. Αμήν, τελειώσαμε. Θα αρκούσε. Όμως, στο εδάφιο 3 ακούμε μια άλλη φωνή. Κάποιος άλλος εμφανίζεται και μιλά στον ψαλμωδό. Σπάει την σιωπή του ή τον εσωτερικό του μονόλογο και του μιλά και του λέει: δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου. Δεν είναι ο Θεός που τα λέει αυτά, γιατί κάνει αναφορά αυτό στον Θεό. Κάποιος άλλος άνθρωπος στέκεται δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ψαλμωδό, και του λέει όλα αυτά τα λόγια της εθάρρυνσης. Δεν θα κλονιστεί ο πού σου, δεν θα νιστάξει ο φυλάτων σε, δεν θέλει νιστάξει, ο Κύριος είναι ο φύλαξου, κτλ. Κτλ. Προσέξτε. Σπουδαία αλήθεια. Στον κόσμο αυτόν, για να υπομείνουμε μέσα στα προβλήματα, δεν αρκεί να έχουμε τον Θεό που είναι ο Θεός η βοήθειά μας. Δεν είναι αρκετό να ξέρουμε εμείς μόνοι μας την αλήθεια. Έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη ο ένας να σταθεί δίπλα στον άλλον. Έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη τον αδελφό μας, την αδελφή μας. Πολλές ερωτήσεις υπάρχουν, άραγε. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα? Μία είναι ότι είναι κάποιος ο βασιλιάς που κάποιος από το Υπουργικό Συμβούλιο τον διαβεβαιώνει. Μια άλλη είναι ότι είναι ο πιστός που πηγαίνει στο ναό και ο ιερέας τον διαβεβαιώνει με αυτά τα λόγια. Μια άλλη που μου αρέσει είναι ότι είναι ο νέος, ο άπειρος προσκυνητής, ταξιδευτής που ξεκινάει αυτό το ταξίδι και έχει όλες αυτές τις απορίες και την απάντηση του την δίνει ο έμπειρος ταξιδευτής. Δεν έχει σημασία ποιος ακριβώς είναι. Το θέμα είναι ότι κανένας μας σε αυτό το ταξίδι, όσο και να ξέρει την αλήθεια, όσο και ο Θεός να είναι βοηθός του, δεν μπορεί να το ταξιδέψει χωρίς τον αδελφό του, χωρίς την αδελφή του, χωρίς άλλους που θα σταθούν δίπλα του. Και αυτό είναι μια βιβλική, είναι από τις πρώτες βιβλικές αλήθειες. Πριν μάθουμε για πολλά άλλα πράγματα, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει αυτή την αλήθεια από στόματος του ίδιου του Θεού, όταν ο Θεός βλέπει τον Αδάμ στον κήπο και λέει: δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Δεν είναι καλό. Με άλλα λόγια, όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με μια αποστολή, έχει ανάγκη άλλους να σταθούν δίπλα. Και κάτι ενδιαφέρον που δεν φαίνεται στις μεταφράσεις είναι ότι το εδάφιο 3, έτσι πως είναι γραμμένο στα εβραϊκά, έχει την σημασία και το νόημα της προσευχής. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε το εδάφιο 3 να το περιγράψουμε ως εξής, να το αποδώσουμε. Ας μην αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, ούτε να αφήσει, ούτε να νιστάξει ο φυλάτων σε. Είναι έτσι γραμμένο στα εβραϊκά, που το πιο πιθανό είναι να έχουμε εδώ πέρα μια ευχή, μια προσευχή. Με άλλα λόγια, αυτός που στέκεται δίπλα στον ψαλμοδό προσεύχεται για αυτόν και όχι μόνο προσεύχεται, αλλά και του μιλά, τον ενθαρρύνει. Και αδέλφια μου, κλείνω με αυτό που είναι πολύ πρακτικό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση της κρίσης που ζούμε, μπορεί κάτι πολύ καλό να βγει για την Εκκλησία μας και γενικά. Και αυτό είναι να ξαναρχίσουμε να μιλούμε ο ένας τον άλλον. Να ξαναρχίσουμε να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Να αφήσουμε λιγάκι την ατομική, κλειστή δική μας ζωή, τους δικούς μας παραδείσους, γιοταχή, και να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Και ξέρετε, αυτή είναι μια διακονία που δεν φτάνει την Κυριακή το πρωί να έρχεσαι να σου τα λέει ο κήρυκας. Είναι μια διακονία που πρέπει να αναλάβει ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς. Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον μέσα στο ταξίδι αυτό. Ιδιαίτερα οι πιο όριμοι, οι πιο έμπειροι, ο ταξιδευτής που τα έχει δει, που έχει εμπειρίες, να σταθεί στους νεότερους και να τους πει: κοίταξε κάτι, ξέρω, βλέπεις τα βουνά και αναρωτιέσαι και έχεις ερωτήματα. Προσεύχομαι για σένα και άκουσέ με να σου πω. Ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Άκουσέ με που στο λέω. Το ξέρω. Το έχω ζήσει. Το έχω βιώσει. Και θα σταθώ δίπλα σου. Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό, αδέλφια μου. Ας το δώσουμε ο ένας στον άλλον μέσα σε αυτή την περίοδο. Ας μην διστάσουμε ακόμα και την ώρα αυτήν, όχι αυτήν ακριβώς, με το που τελειώνει η εκκλησία. Ξέρετε τι διακονία μπορεί να συμβεί. Διακονία που μπορεί να προσφέρει ο ένας στον άλλον. Διάβαζε ένα άρθρο μέσα στο καλοκαίρι, η διακονία των θρανίων, που είχε να κάνει με το τι πράγματα μπορούν να γίνουν, πόση ευλογία μπορεί να συμβεί την ώρα που έχει τελειώσει η λατρεία και στεκόμαστε και χαιρετιόμαστε ο ένας με τον άλλον. Ας εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή που είμαστε δίπλα ένας στον άλλον. Ας πούμε λόγια ενθάρρυνσης ο ένας στον άλλον. Ας νοιαστούμε ο ένας για τον άλλον. Ας μιλήσουμε τον λόγο του Θεού ο ένας στον άλλον. Στις συνάξεις μας, ο Παύλος έτσι λέει, πρέπει να γίνεται στην Εφεσίου, στην Κολοσσαής. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως και ο ένας με τον άλλον. Δεν το κάνουμε εμείς. Ακούτε εδώ πέρα τον Ποιμένα να σας μιλάει. Αλλά ας το αξιοποιήσουμε μέσα στην εβδομάδα, μέσα στη ζωή μας. Ο κάθε ένας ας στηρίξει τον άλλον. Ας ανοίξουμε το στόμα μας. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Ο ίδιος ο Θεός μας το είπε για τον άνθρωπο που ζούσε μέσα στον παράδεισο. Φανταστείτε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος στην Αθήνα του 21ου αιώνα, που απέχει πάρα πολύ από τον παράδεισο. Και ο Θεός μας δίνει μια διακονία τον καθένα από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Α, θα ήθελα να κάνω κάποια διακονία, αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Να, μια θαυμάσια διακονία. Πες δύο λόγια ενθάρρυνση σε κάποιον αδελφό σου. Προσευχήσου για εκείνον. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Ας προσευχηθούμε.